habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imanaysa Washington.
Waafidnimo isniin ah 12ka bisha Ebriil sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxay idin daadihinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laamaha dowladda u sameeyay muddo kordhin 2 sano ah.
Maalin aan badbaadinayna shuruucdii dalkeena uu lahaa, waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyadeenna iyo cardanka ahayd oo la rabay in la dhaawaco.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtida musharaxiinta mucaaradka ee go'aanka baarlamaanka.
Waxaan arkaa inay talaabo oo horseedaysa dalka inay tahay waddan madow khatarteedana leh. Dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdoodu deedna lagu dhaqaaqo iyadoo heshiishyadii dhuusamareeb iyo technical agreement-kii baydhabe iyo waxyaabaha ka dhadhaman laga heshiinayo. Hadda markaa waxaa lagu noqday, dib baa loo noqday.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeeyay in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii hayaan hay'adaha dawladdu si doorasho toos ah dalka looga qabto. Qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddida doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas'uuliyadda ah inay dalka ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah. Waxaana qaraarkan u codeeyay islamarkaana ogolaaday 194 xildhibaan iyadoo looga baahnaa 139. Qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhaweeyay qaraarka golaha shacabka, isagoo tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadeena fulinta sharcigan ee ansixiyeena golaha shacabku. Geesta kale, qaraarkan waxaa ka soo horjeestay musharixiinta madaxweynenimo mucaaridka oo sheegay inay tallaabo muddo kororsi ay tahay sharci darro. Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeysay daminta warshadda hubka nukliyaarka ee dhulka hoostiisa ku taala Natanz. Saciid Khabtay Saeed oo waafiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in agabka kala soocatay inta maadada uraniumka la waxyeeleeyey, isla markaana taasi ay keeni doonto argoosi aan qayaxnayn oo ka dhanaa Israa'iil. Madaxa hubka nukliyeerka ee Iiraan Cali Akbar Saalixi ayaa isaguna axaddii arrintan ku sheegay fal argagixisanimo nukliyeerka. Wakaaladda Quwadda Atoomikada Adduunka oo hay'adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan la socodka barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iiraan ayaa iyaduna axaddii sheegtay inay ka warqabto xaaladda lana socoto waxyaabaha kasoo kordha. Militariga gacanta ku haya Myanmar ee junta loo yaqaano ayaa eedii lixaada maanta ka gudbiyey hogaamiyaha rayidka ee xilka ay ka qaadeen Aung San Suu xilli ay weli socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo afgembigii bishii Februari 1-deedii. Min Sing Soo oo ah garyaqaanka Aung San Suu ayaa warfidiyeenada u sheegay in haweeneyda u doodaya lagu eedeeyey markii labaad inay jabisay hannaanka xakamaynta xanuunka COVID-19 ee dalka intii lagu guda jiray hannaan maqal iyo muuqaal oo ay kaga qayb qaadanaysay maxkamadda, isagoo intaasina raaciyay in intii kulanka lagu guda jiray ay Aung San Suu maxkamadda weydiisatay inay si foolka foola ula kulanto garyaqaankeeda. Haweeneydan oo 75 jir ayaa hore u wajahaysay eeda ay ka mid yihiin inay haysatay 6 raadiyo, iyadoo eeda ugu halista badanna ay tahay inay jabisay xeerkii sirta ee dalkaasi ee waqtigii gumaysta, kaasoo ay ku waajihi karto 14 sano xabsi haddii lagu helo. Ugu dambeyntiina, kooxda caalamiga ah ee la socota hubka kiimikada ayaa yaqiinsatay sabab maangal ah oo lagu aamini karo in ciidamada cirka ee Suuriya ay bam xambaarsan maadada kolorayrka ay ku tuureen meel deegaan ah oo darisla gobolka ay mucaaridku gacanta ku hayaan ee Idlib ee bishii Februari ee sanadkii 2018, sida lagu sheegay warbixin maanta Isniina la baahiyey. Xukuumadda Suuriya ayaan ka hadal arrintan, waxaanay Suuriya iyo weliba Ruushka ay xulafo ka yihiin dhanka milatarigu ayse xiriirow dafirayeen adeegsiga hubka kiimikada intii lagu guda jiray dagaalkan 10 sano jiray ee madaxweyne Bashaar al Asad uu kula jiray xoogaga kasoo horjeeda, iyagoo sheegay in weerarada noocan ah ay la yimaadaan kuwa kasoo horjeeda si ay dimashaq uga dhigaan meel kharriban. warbixintan ay soo saareen garabka baarista ee kooxda la socodka kiimikada ayaa lagu sheegay inaan cidna ku dhimana markii haan ay ku jirtay kolorayrtu ay ku dhacday alteliil oo jaarla amaba u dhow magaalada saraaqiib ee bishii februari ee sannadkii 2018 hase yeeshee sida warbixinta lagu sheegay tiro dada ayaa laga daaweeyey calaamado si joogta ah uga muuqday oo ay ka mid yihiin yalaalugo indhocuncun naqas ku qabta qufac iyo weliba dawakhaad dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaan dib idin ku celiyo maxamed bashiir iyo weliba jacfar kukaay
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeynay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii haynayaan hay-adaha dowladda si doorasho toos ah dalka looga qabto qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxa uu celinayaa mas-uuliyadda in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah qaraarkan ayaa waxa u codeeyey oo ogolaaday 149 xildhibaan halka 3 ay diideen midna uu ka aamusay qaraarka ayaa waxaa ka soo horjeestay musharaxiinta madaxweynenimo ee mucaaradka oo sheegay in tallaabadani muddo kororsiga ay tahay sharci darro waxayna ka digeen halis warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta laalay doorashooyinkii dadbanaa ee ay ku heshiiyeen 17-kii sebteembar ee sannadkii tegay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana baarlamaanku uu codeeyey in la aado doorasho qof iyo cod ah iyadoo howlaha doorashooyinkana looga dambeynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaasoo la faray ugu badnaan muddo 2 sano ah inuu dalka u diyaariyo nooca doorashadaasi kulan ay maanta mudanayaasha baarlamaanku ku yeesheen xarunta villa hargeysa ayaa loogu qeybiyey qoraal ka kooban 7 qodob oo ku aadan sharciga jihaynaya arrimaha doorashooyinka kaasoy si weyn ugu kala aragti duwanaayeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ka hadlay fadhiga baarlamaanka ayaa soo dhoweeyey qaraarka maanta la horkeenay baarlamaanka
maanta waa maalin taariikh ah waa maalin aan badbaadinayno dowladnimadeenni iyo qarankeenni waa maalin aan badbaadinayno shuruucdii dalkeenna uu lahaa waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenni iyo cordanka aheed oo la rabay in la dhaawaco
dhinaca kale xildhibaan maxamed xasan idiris oo ka mid ahaa xildhibaanadii ka soo horjeeday sharciga jihaynaya doorashooyinka ayaa tilmaamay in golaha shacabka oo keliya aanu xaq u lahayn inuu ka doodo arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay hawshu ku habboonayd in la horkeeno 2 gole ee baarlamaanka oo wada jooga
in baarlamaanku ay soo dooranayaan shacabka soomaaliyeed waxaan ognahay shacabka soomaaliyeed inayna soo doorteen 4 sano muddo noogu ekayd diseembar 7-kii 2020-kii shacabka soomaaliyeed mar kalena ma ay soo dooran waxaan rabnaa marka guddoomiye baarlamaankan 2 gol uu ka kooban yahay xitaa haddii aan sharciyadnala ka dhacay iyo aan ka hadlayno horta waxaan ku talin lahayn baarlamaanka oo baarlamaan soomaaliyeed ah oo baarlamaanka 2 gole ka kooban in dib laysugu soo celiyo kadib aan ka hadalno waxaa ku soo raacay sharci doorasho annagu xaq ma u leenahay inaan ka doodno markii koowaad ay naga ahayd annagoo sharciyadda haysano inaan ka doodnay ahayd qodob dastuuri haddii la bedelayo dalka waxaan ognahay inuu u baahan yahay 184 cod inuu u baahan yahay oo ka kooban baarlamaanka 2 gole ka kooban
dooda oo ahayd mid aad u dheereed kadib ayaa guddoonka golaha shacabka xildhibaanada ku wargeliyey in cod loo qaado qaraarka jihaynaya doorashada ee ku aadan in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda waxaana codka oo ahaa mid gacantaaga ogolaaday 149 xildhibaan halka ay diideen 3 xildhibaan waxaana ka aamusay hal mudane sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
codaynta sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo ay xildhibaanadu moosiin ku soo jeediyeen waxaa ka aamusay 1 xildhibaan waxaa diiday 3 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 149 sidaas ayuu ansaxku yahay
muddo kordhinta uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya ayaa goor hore oo maanta ah waxaa si kulul uga hadlay golaha midowda musharaxiinta kuwaasoo qaadacay in wax muddo kordhina loo sameeyo hay-adaha dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday xasan kaafi qoyste v VOA Muqdisho.
Haddaba talaabada uu maanta qaaday golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaanu ka wareysanay mid ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, Xuseen Cabdi Xalane, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya isagoo jooga gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Waxaan arkaa inay talaabo u horseedaysa dalka inay tahay wadda madow khatarteedana leh. dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdooda deedna lagu dhaqaaqo iyadoo heshiishadii dhuusamareeb iyo technical agreement by WEO waxyaabaha ka dhadhamay laga heshiinayo. hadda markaa waxaa lagu noqday dib baa loo noqday marka rajadiina waa baabaysa marka wadda madow way horseedaysaa dalka.
Iyagu waxay ku doodayaan waa heshiiskii September 17-kii heshiis waa laga gaari waayo waafiya, sidaas darteed go-aanka waxaan dib ugu celinaynaa shacabka in guddiga madaxa bannaan ee doorashada uu doorasho toosa ku qabanqaabiyo 2 sano. Jawaabta
waxaas ma caruur baa loo sheegayaa shacabka xukumaan xaggee jooga shacabkan baabaay oo qolaba meel ku go-an tahay oo ay nafku iyo gaari karin doorashada qofkii codkay hirgelinayaan xaggee ka hirgelinayaan dhuusamareeb baa laga dooday ayagaa uga doodo sharci ka soo saaray inaan la hirgelin karin. Maxaa isbedelay? Maxaa dadkan waxaa la rabaa waxay hadda socon kara caqligal waxa ahoo hadda ka socon kara inta lagu heshiiyo in horey loo sii socdo oo la sii kabkabaan la rabay. Marka hadday qaban karaan doorasho qof iyo cod ah halkanba maxaa keeray oo ayagoon ka dhicin sharciyadu ka dhammaanin ayaga naftigooda hadda sharciyadu kumada joogaanba golaha naftigiisu. Markaad isku soo aruuriso tani waxaa meesha ka saaraysaa rajada yareed ee laga qabay inay madaxda waxun ku heshiiyaan dabeeto horey loo socdo. Marka dib baa loo guuray eede waxay ka imaadana kolley shacabka ayaanka daran baa dhibta ugu badan ay ku dhacaysaa.
Maxay tahay tallaabada ama go-aanka siyaasadeed eed kaga jawaabaysaan arintan haddiiba uu jiro go-aan aad kaga jawaabaysaan?
Taas golaha ayaa shir ka yeelanaya, shir degdeg ayaa golahu yeelan doonaa. Go-aanka kasoo baxana waa insha allah waa loo soo bandhigi doonaa dadweyne. Aniga keligii hadda kama tala bixin karataa.
Xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay dalkan xaaladu uu ku jiro in lagu xisaabtamo. Lama dalkan khayaali laguma xukumi karo. Dalkan xukuumaddan fadhida filla Soomaaliya afku iyo kuma tegi karto lug. Askari Ugandiisa ku ilaaliya meesha war waxaan si aan tartiib waxay gacanteena ugu soo noqono in laysku soo dhadhaweeyo dowladahan hadda yabyaban oo dowlad goboleed oo ayaga naftigoodu deegaanadoodii aan gacanta ku wada haynin ayagoo iswaafaqsan doorashadii lagu heshiiyey 4 sano ha dhacdo qori isku dhiibahayd hore u sii socoto dalkan nimankan dagaalka kula jira ha laga bixiyo kuwa go-ay oo fogaaday ha lasoo dhaweeyo Soomaali maslaxadha lagu raadiyo. Hadda tan waxay u eg tahay inay qorigii lagu celinayo taas ay u eg tahay. Marka dee shacabka naftigoodu waxay leeyihiin dee xaaladda waa arkaana waa laga tashan doonaa, siyaasiyiintana waa laga tashan doonaa. Laakiin aniga naxur ahaan waxaan qabaa rajadii reerii la qabayna meesha ka baxisay wadda mugdi aan cagta la saaray. Ilaahay aa badbaadiyay shacabkaas awal horeba dhibaataysna.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, waxa uu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaannu isku daynay inaannu la xiriirno laba ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda, waana ay noo suurtageli weysay inaannu ka wareysanno go-aanka golaha shacabka iyo hadallada musharaxiinta. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhaweeyey tallaabada uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka.
Haddaba go-aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayay siyaabo kala duwan uga hadleen qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku kala nool gobollada dalka. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barro ayaa Muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah dadweynaha, waxaana uu weydiiyey sida ay u arkaan tallaabadan.
Maasha allah, magacii waa Cabdiraxmaan Khaliif Axmed oo degan xaafadda Xamar Rajab. Waxaan u arkaa go-aankii maanta ay gaareen golaha baarlamaanka mid aad iyo aad u wanaagsan, maadaama lagu jiro xilli macnaha xilli arrintu ay adag tahay oo bishii barakeysna ay soo dhowdahay. Waa arrin aad u wanaagsan baan inaan hadana shacabku nool magaalada Muqdisho.
Ku bilaabaya magacaada, waxaad nooga warantaa sidaad u aragto go'aanka baarlamaanka maanta ay gaareen.
Magacaygu waa Maxamed Cabdul Qadir Gaadoo, hadaan aragtideyda ka dhiibto wixii baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay. Waa marin habaabin shacabka Soomaaliyeed, dowladnimada ay 30 sano sugayeen la marin habaabiyay. Waa dhac la dhacay qarannimada Soomaaliya oo la xoogay. Waxaan aaminsanahay moraalatigii ahaa shacab Soomaaliyeed dowladnimo 4 sanaba la soo doorto ee dalkan qarannimo uu hore ugu aado inuu wareer iyo dhibaato ku dhacay jahwareer ku dhacay. Waxaan aaminsanahay inaysan ahayn qaabkii ugu habooneed ee la sugayo maanta.
Ku bilaabaya magacaada, waxaad iga warantaa sidaad u aragto go'aankii baarlamaanka maanta ay qaateen ee 2 sano lagu kordhiyey ee dowladda aad shaqaynaysaa.
Aniga magacayga waa Sareed Cabdi Warsame, ku nool magaalada Muqdisho. Wallaahi aad iyo aad aan soo dhaweynayaa, waana ku farxay maadaama madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo loogu daray muddo kororsi. Maasha Allah, waa soo dhaweynayaa.
2 sano mise leedahay Soomaaliya doorasho qof iyo cod oo looga qaban kara, adoo xaaladda hadda lagu jiro ka qiimeyn.
Aad u weyn. Hadda waxa dadka dhibaya wax yar ay ahaayeen.
Bilaabaya magacaada saddexan, waxaad iga warantaa sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka maanta ay qaateen?
Waa qaldan yihiin. Farmaajo waqtigiisa wuu dhamaystay. Nin walba madaxweyne noqdaana 4 sano markuu dhamaystay xilka waa wareejin jiray, warqadana wuu qori jiray.
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee u aragtaa kulankii baarlamaanka maanta?
Magacaygu waa Maxamed. Haddaa ku bilaabo kulankii maanta, baarlamaanka ma aha mid oo dastuurku waafaqsan. Baarlamaanka waqtigiisa wuu dhamaaday, doodo masiirina ma qaadan karo. Marka waxaa leeyahay ma waafaqsana dastuurka.
Misleedahay 2 sano hadda loogu daray dowladda shaqaynaysa in doorasho guud ahaan dalka looga diyaarin karo qof iyo cod.
4 sano ku qabanaysa, 2 sano ku qabanaysa, maxay tahay marka ilama ahan ku qabanayso dalkana? Waxaa waaye dastuur lagu dhaqmaa, dastuurka inay dowladda ku dhaqanta ayaa muhiimsan. Marka waxaa leeyahay baarlamaankana dowlad masiiri ama qaraar adag ma gaari karo. Madaxweynahana 4 sano doorasho uu ku qaban waayo, hadda ma ku qaban karo?
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee u aragtaa go'aankii baarlamaanka maanta gaaray?
Maxamed, salaam calaykum. Magacayga Luul Cali Guleed baa la dhahaa. Waan ayiidsanahay, waan ku raacsanahay, waan ku taageersanahay madaxweyne Farmaajo, kor Allaha ka dhigo.
Misleedahay 2 sano doorasho waa uu ku qaban karaa qof iyo cod guud ahaan dowladda?
Aad oo weyn, maasha Allah, uu ku taban karaa.
Bilaabaya magacaada, waxaad iga warantaa sidaad u aragto go'aankii baarlamaanka Soomaaliya maanta ay qaateen?
Magacaygu Cumar Daahir Xasan. Waan ku faraxsanahay go'aankii maanta ay qaateen golaha baarlamaanka. Waxaan u arkaa go'aan wax ka bedelahayo cakirnaantii uu ku jiray maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin golaha baarlamaanka Soomaaliya, maanta waxay badbaadiyeen dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya oo foodi iyo qallaasay ka badbaadiyeen.
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee aragtaa go'aankii baarlamaanka?
Walaal Maxamed Kaayan Cabdullaahi baa la dhahaa. Kulliyta wax kasta de baarlamaanka iyo madaxda ay ku tashaneen wax iyaga ay ka fikireen waay wax, laakiinse anila meeka waxay Soomaalida ay uga fikireen oo Soomaalida ay dhaheen aan danteeda ku fiirino. Adduunkan waan ognahay madaxda Soomaaliya sida u badan baama Afrikaba waxay ku dhaqmaan wax oo maxaan ku dhahay waqtigooda unbay ku xisaabtamaanu. Anoo aad baan uga soo horjeedaa, kumana faraxsani. Madaxdana waxaan kula talin hayaa Soomaaliya dalka iyo dadka dhib ha u soo jeedina. Wax lagu wada faraxsan yahay oo maxaan ku dhahay doorasho 4 sano la qab iyo la soo maray doorashada dhacday 4 kale ku xigtay. Waxa waliba xilli ka sii xunta nabadgelyo aan jirin oo Muqdisho lagu dhaag dagaal hayaa oo meelo kale lagu dagaali baa doorasho laga qabanaya. Marka waxaan leeyahay doorasho ha la qabto. Waxaan baarlamaanka maanta ay dhadhoomeyna ma taageersanin maan leeyahay.
Adigoo magacaada ku bilaabaya, sidee u aragtaa go'aankii baarlamaanka maanta ay gaareen?
Maasha Allah, magaciidu waxaa lahaa Xasan Majiid. Aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo baarlamaanka maanta arrimaha uu sameeyey. Aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha looga daray 2 sano kale. Aad iyo aad ugu faraxsanahay warkaas waan soo dhaweynaa. Aad iyo aad u soo dhaweynaa dalka urujeynaa horumar iyo midnimo iyo guul urujeynaa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland. Waxaa soo duubay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu Cabdirsaaq Xareed Ismaaciil weeye. Waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waa la ishaystay bil baa la fadhiyay hadeer xamar. Waxba lagu heshiin waa muddo korintana waxaaba fiicanba intii aan aadi lahayn waxa la yiraahdo intii aanu aadi lahayn doorasho dadban iyo 100 qof oo reer dhan wakiilu ah oo been ah iyo laaluush. Waxaa fiican qof iyo cod in lagu kala guuleysto oo dalku uu gaaro doorasho qof iyo cod ah.
Waa Maxamed Maxamuud Xaaji. Waxaan aada u soo dhaweynayaa arrinta maanta baarlamaanka gaaray oo ah guul aanu in badan sugaynay. Inaan waddanku uu dad gaara u afduubnaan awoodda shacabka lagu cesho oo u hambalyeynayna waxaan leenaa guuriyo gobolnimo waddanka hore ha u socdo. Baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo ku habboon oo uu la soo daahay oo ahe maro inuu hawsha shaqaysa guto.
Magacaygu Axmed Maxamed oo jooga magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo go-aankii qaatay baarlamaanku, runtii waa go-aan loo baahnaa, laakiin waa soo horumariyeen oo waxay ahayd bal inay wax ka warsugaaniin maamul goboleedyada shirkad dambe oo laysugu laaban doono. Kolay laysi u malayn maayo in xal laga helay laagsoo soo dhaweynayna go-aanka ay qaateen. Aad iyo aad baa umahadsantay.
Magacaygu waa Hodan Muuse Axmed, joogta magaalada Boosaaso ee Puntland. Aad iyo aad baa ugu faraxsanahay go-aankay muxuu ahay baarlamaanku qaateen. Taasi waxay xoojinaysaa inay Soomaaliya tahay waddan madax bannaan, in lala dagaalamo danaha gaarka ah. Muxuu ahaayeeto go-aanka horena, marka hore qof iyo codin marka hore lagu adkaystooda ahaydba inay ka noqdaan ma ahayn. Haddeer aad bay uga ogaadanaynaa.
Sidoo kale V O A waxay la kulantay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Baydhabo, halkaasina waxay kula hadleen wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Aadan Cali Mayow, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa maanta baarlamaan ka dhacay waa hal dal Soomaaliya xal u noqon karo, waxayna qayb ka tahay waxyaabaha dalka samato bixin karo, maadaama maamul goboleedyadii dhowr jeer lagu fashilmay kulamo badan oo la sameeyey. Marka dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay inay doorasho ka dhacdo. Si marka loo helo doorasho xalaal ah, waa in guddiga doorashooyinka ay shaqadooda qabsadaan, dalkaana ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cabdi Axmed, waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Aragtideyda mudikororsiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa arrin runtii nasiib daro ah oo sharciga iyo dastuurka Soomaaliyana baalmarsan. Waana arrin in muddo ay dadka wax garta ay fahmayeen in ay jidka kusoo jirto oo baarlamaanka iyo madaxtooyadana ay gadaal ka riixaysay. Cawaaqibka ay keeni doontana ma ahan mid wanaagsan. Waxaan u arkaa in runtii dhibaato weyn oo dalkan muddo uu kasoo kabsanayay oo dimuqraadiyad iyo dowlad dhis iyo hanaan oo la isku ogol yahay oo soo socday ay hor istaagi doonta.
Magacay waa Ibraahim Ibraahim oo jooga magaalada Baydhabo. Mudikorosiga maanta hadda aan ka hadlo, mudikorosiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya waxaan u arkaa tallaabo horumar leh. Waxaan u arkaa fursad inay u heli karto dowladda oo doorasho xal qof iyo xal cod ay gaarsiin karto labadaasna gudahooda. Muddooyga ugu dambeeyey waxaa jiray isqabqabsi oo dhinaca maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxda sare oo dhinaca doorashada ku saabsan. Marka waxaan filayaa inay soo afjari doonto talaabada maanta baarlamaanka ay qaadeen ama go-aanka baarlamaanka maanta ay gaareen, inay taas ay soo afjari doonto ayaan filayaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Nuur, waxaa joogaa magaalada Baydhabo Janaay. Aragtida ku aadan extensionkan hadda la sameeyey oo maanta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya anaga social media anaga aan kala socno, xaqiiqdii waxay ahayd wax oo lama filaan ah. Say u dhacday iyo say ahayd iyo waxa dhan waa waqtiga hadda waxaa la joogaa waqti oo aanan loo baahnayn in oo extension wax la sameeyo oo loo baahan yahay in oo xal loo raadiyo. Hadda waxaa isku maqnaa madaxweynaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir isku maqnaa in oo iyaga lay wax laga sugay ahayd.
Haddaba sharcinimada go-aanka uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaaday ayuu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ka wareystay garyaqaan Ibraahim Iidla Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Horta kama mid aha awoodaha golaha shacabka ee ku xusan qodobka 96-aad ee golaha dastuurka meelgaarka arrimaha ku saabsan muddo kordhinta. Muddo kordhintuna sideedaba ma aha wax ama aasaas sharci leh, kuma laha dastuurka meelgaarka. Dib u dhigista doorashooyinkuna aasaas sharci kuma laha dastuurka meelgaarka. Golaha shacabkuna aasaas sharci uma laha inuu qaato go'aamada caynkaasa. Iminka waayo sababta waxay tahay mudaxareedkiisii dastuurka ahayd ee loo doortay way dhammaatay. Wuxuu iminka ku joogaana ee ay ku dhisan yihiin waxay ka dhalatay heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu ee madaxweynuhu ka ansixiyey ka cusday inay ansixiyaan baarlamaanka oo wada jiri kaasay ku joogaan. Marka iyaga muddada xiloodkoodii ay dhammaatay oo heshiis siyaasadeed ku jooga in ay go'aamadan oo kale ay u qaataan keligood qaataan, waa wax aan dastuurku meel la'aanu ka siinayn awood ku siinayn.
Laakiin maanay ahayn golihii baarlamaanka marka la yidhaahdo golihii shacabka magaca maanay wadanayo shacabkii matalin, haddii aan golo kale lasoo dooran oo aanay waddankii doorasho ka dhicin, cidda keliya sharciga ee joogta ee kursigii fadhida ee hawshan gacanta ku haysa ee mas-uuliyadda leh maanay iyaga ahayn? Yaa kale hawshan qaban la haddaan iyagu qabanin?
baarlamaanku waxa weeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka isku yaxda oo wada jir ah iyagoo wada jir ah ayay inay heshiis siyaasadeed wada saxeexeen oo ku saxeexeen in doorasho dadban la qaato oo laga wico doorashadii tooska ahayd ama dastuuri ahaato ama qeyb dastuuri ha ahaato heshiis siyaasadeed buu ahaa waana jir heshiisyada siyaasadeedna waxay ku xidhan yihiin go'aamada siyaasadeedna waxay ku xidhan yihiin qodobka 18-aad ee dastuurka Kumbeelgaarka sidaas darteed meel go'aankii siyaasadeed ee baarlamaanku wada qaatay hal gole keligii kama burin karo kamana noqon karo
waan gartay laakiin marka xaaladan oo kala timaado dowladda 4 sanadood baa la doortay hadii 4 sanadood sababteed doontaaba timaado ay ku suurto gali weydo in doorasho ka dhacdo wadankii waa ay cidda mas'uuliyadda leh ama sharcigu tilmaamayo inay go'aankaasi qaadato si sabab noocyo in loo cuskado ayaa loo baahan yahay si go'aan looga qaato ama muddo korriin ha noqoto ama ha noqoto heshiis la gaaro ama wax kale ha la sameeyo sababaha iyo waliba cidda go'aanka leh waayo
waxay ahayd dalka in doorasho laga qabtaaba ahayd oo imdeedu ku dhacdo waxaana ka mas'uul ahaa xukuumadda golaha shacabka waxa laga doonayay inuu la xisaabtamo xukuumadda oo kula xisaabtamo xilgudasha la'aanteeda laakiin lagama sugeynin awoodna uma laha inuu xilgudasha la'aanta uu ka dhigo sharciyad inuu ka dhigo way isaga awooddiisii oo dastuurka Kumbeelgaarka awooddiisii inuu la xisaabtamo xukuumadda imika okay waxa ahayd inuu la xisaabtamo xukuumadda way ay u dhici weyday dowladna talaab qarsoonida lagala noqdo laakiin in ay qaataan go'aamada tan oo kale malaha awood uma laha qodobka 9-aad awoodu siin maayo kama mid ah awoodahooda
laakiin ya awood dale sharci ma jira awoodaasi cid siinaya iyo sababeynaya
maba jiro qodob dastuuriya oo ka tilmaamaya in ay doorashadu dib u dhici karto iyo in ay dib loo dhigi karo haba yaraatee waxay ahayd xilligeeda inay ku dhacdo doorashada ay ku timaado laakiin halkaasi waxa weeyaan dastuurku uma laha Kumbeelgaarka wax tilmaamaya arrintaa hadii doorashadu waa inay qabsoontaa waa khasab waa waajib dastuuriya inta ay muddada ay doorashadu qabsanaysaan xukuumadda ayaa si Kumbeelgaar xilka u sii haynaysa qodobka 103 oo keliya laakiin iyadoo waa maxay waa iyadoo doorashadii qabanaysa xaaladan haday timaado waxa ay baarlamaanku fadhi wada jira labada gol inay sugi yimaadaan go'aanka gaaraan
haddaynu eegnay imka in badan baa dadaal la sameeyey dhinacyada siyaasadda way isku yimaadeen guddoomiyaashii ama aynaada madaxweyneyaashii maamul goboleedyada xukuumaddii dhexe iyo ciddii kale laga talagelinayaba muddo go'aan waa la gaari kari waaye islamarkaana heshiis waa la gaari kari waaye waa la isku yiman kari waaye halka wadanku ka geli lahaa firaaq siyaasadeed ama xukuumad la'aan baarlamaan la'aan wixii oo dhan halka meel bannaana lagu soo dhici lahaa tani maana badbaado noqonayn sharciga wax lagu ka diidayaa tan
wal sida ay ahaan jirtay curfiga dastuuriga ah 20 sano ee ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ama sharci baa lagu maamulayay oo lagu qabanayay aan heshiis siyaasadeed iminka sharcigii meesha ma yeelo waxa muddadina way dhamaatay sharci awood u siinayaan in la kordhiyaana ma jirto waxa ay ahayd waajib saaran madaxweynaha xil ka dhamaaday xukuumadda xil ka dhamaatay inay doonaan heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna wuxuu yaalaa in ay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe ay shirki ay ka socday afisyoni ay ku gaaraan oo ku noqdaan oo ay ka soo saaraan go'aan rasmi ah ama baarlamaanku isu yimaado oo isagu uu gaaro heshiis siyaasadeed uu gaaro oo uu ku gaaro madaxweynaha inuu doortaba oo wuxuu ku gaari karaa baarlamaanka haduu inay doonaan madaxweynaha dowladda xil gaarsiiya waa wax xal iman kara laakiin in gola keligii uu iska maroorsado talada meel kuma jirto waxay u baahan tahay go'aan siyaasadeed ay u baahan tahay sharcigii waa la beel maray sharcigii waxbuu jideeyay waxbuu amray 4 sano lagu qabtay waa lagu qaban waayay heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay sidii markii hore oo kale hadii baarlamaan go'aan gaariyana waa 2 gole baarlamaanku ee kan waa golaha shacabka keligii ma laha
taasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya garyaqaan Ibraahim Iidla Suleyman waxa uu warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
dhinaca kalena taliyihii booliiska gobolka Banaadir sareeye Guuto Saadiq Cumar John ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay falka baxsan anshaxa biliiska warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sareeye gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu xilkii ka qaaday Saadiq John uuna ku bedelay gaashaan la dhexe Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaano Farxaan Qaroole talaabadan ayaa ka dambeysay kadib hadal uu saadiq joon ka jeediyey telefishinka universal oo uu ku sheegay inuu hakii fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka soomaaliya saadiq joon ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda siduu hadalka u dhigay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa mar kale muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir saadiq cumar saadiq joon sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska jeneraal xijaar waxaana sidoo kalena jegadaasi loo magacaabay farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo horay u ahaa taliyaha ciidamada haramcad iyadoo sida ku cad wareegtadana loo dallacsiiyey darajada gaashaanla sare xilka qaadista saadiq joon ayaa timid kadib markii saakay uu warbaahinta u sheegay inuu hor istaagay fadhiga baarlamaanka kaasoo looga hadlayey mooshin ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka
ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi sidaa darteed maantay ma doonayno in qaladaasi ka dhaco magaalada muqdisho ama gobolka banaadir baarlamaanka soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobay inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen 4 sano waan ka dhammaatay waa laydin soo doortay doorasho dib ugu laabtay dagaanadiinii iyo dadkii aydin soo doortay dib kalsoonii weydiistay kadib imaada arrinka oo xalaala oo dal soo doortay ah adigoo lagu soo doortay haka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato waxaad heli kartaa waqtiga iyo qarashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale
saadiq joon ayaa muuqaal uu iska sii duubay oo laga baahiyey warbaahinta maxalliga ku sheegay inaan la aqbali karin wax muddo kororsi ah taa beddelkeedana isfahamwaaga lagu xaliyo heshiis wada ogola oo suuro geliya in dalku uu dhaqaaqo doorasho
looma baahnaa baabur dagaal qof walba oo u haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka banaadir waxaan u baahannahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag 15 bilood oo la korashado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno ma doonayno waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareer la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabada wada noolaado
ugu dambeyntii taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa xukuumadda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ugu baaqay in dib loo furo wadahadalladii ka socday teendhada afisoni ee loogu gogol xaarayay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah
ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kale xoogaya ha ku celiyo teendhada ha ku celiyo teendhadaa furan shirkiyaa furan nabadaa furan ha lagu laabto ha lagu soo qalangoosto waxaan u baahannahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka danta dantiina ka hormarsan karta qaranka loo baahanyahay looma baahna inaad hubis ku aroorsataan looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay hebel waa dhacay hebel waa inta aqligaa loo baahanya maanta aqligaa looga baxaya haddaadna aqli haynin awoodda ciidanka iskale amniga ciidanka iskale mana loo baahna in qalsan la geliyo mana loo baahna in lagu xadgudbo dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho doorashaa loo baahanya ninkii la doorto doorasho raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaa iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariyada la dumiyo ma dhici karta waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaado mudan ra-iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay oo kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu meeyo waa adiga inaad wax meelaysaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
afar askari ayaa geeriyootay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax lala eegtay goob ay ku sugnayeen ciidamada daraawiista ee fadhiya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana arrimahaasi ka hadlay maamulka degmada Afmadow sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada afartan askari ee ka tirsan ciidamada ammaanka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose iyo dhaawaca askari kale ayaa waxay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday goob ay fariistaan ciidamada kuwaasi oo ka yimi howlgal ay ka sameynayeen nawaaxiga eeraboodka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona geed hoostii loogu aasay waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo cidda ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen qarxaasi.
Kulay rag ciidanka ayaa saake roonta caadiyan garoonka ka sameyn jiray ayaa meelo loo geliyey marka ragga soo laabtay shaqada soo gudbay wasiirro kulay inna lillaah waxa weeyaan afar nin baa meesha ku shahiiday nimankii gardarayaalka ay ku dileen oo miino ay u dhigeen nina wuu ku dhaawacmay alxamdulillah waa faasaalan yahay marka intaasaa saaki ka dhacday ciidanku uu dhuweynayay runtu ahaa uu dhuweynayay marka magaalada garoonka markay soo dhex mareenayso soo laabteen baa meel geed hostis loo geliyay miina marka iyagoo isla socdaba ay ku qaraxday kulley mid qaar baa duurka ugu jirayo qaraxa gacanta ku hayay kulley qarxiska hayay marka ugu talagaleen raggan isagoo socday inay qarxiyaan marka halkanina dhaawaxana wuxuu ka yar dambeeyey ragga kalena dee waxa isku isaga socday cayno taasi ku dhintay.
Yaad aaminsan tihiin in qaraxan ay ka dambeeyeen?
Mayaa kale dee yaa kale waan shabaab yaa kale nimankaasna anagu mataqaanaa aan magaalada
inkastoo qaraxaasi maanta uu ka dhacay degmada Afmadow haddana waxaa jirtay falal dil ah oo ka dhacay habeen ka hor degmadaasi ka oo loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee maamulka degmada Afmadow. Haddaba maxay tahay xilligan sababta keentay in falalka amni darro ay ku soo bataan degmadaasi? Waxaan mar kale su'aashaasi hor dhigay gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi.
Boole waxa ku furan xeer waxa weeyaan waa front meel ciidamadu mar walba ayaygana ugu jir ku jiraan weeyaan wax kasta ka dhici kara marka maaha wax cusub oo wax dhici jiray oo mar walba dagaal baa dhici jiray marka aadan horena waa sidaad sheegtay in sarkaal askari ah oo magaalada dhex maraya ayaa meel ugu gabaday xabad lagu dhuftay waana baxsaday ninkii wax ku dhuftay haddana tanna saaka dhacday marka waa waxa waddanka ka jiray ka mid tahay waddanka Soomaaliya oo dhan baa jaagsoonka ama koonfurta Soomaaliya dadka ka jira unbay ka mid tahay marka wax siyaado hadda Afmadow ama degmada ama Jubbaland kuwa ku cusub maaha hadda qarxyo oo dhacay oo kale ma jirin iyo waxyaalo dhacay ma jirin waxa weeyaan waa arrin iska kulay sabab bay hadda noqotay waa wax walba gaadmadan waa lagu samayn karaya wada ama in miina lagu geliyo ama mataqaanaa meel miina lagu dhigo waxa weeyaan waa wax Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya ka jira weeyaan taasoo da wax Afmadow u gooniya maaha waana ammaan Afmadow aad bay ammaan u tahay marka loo eego degmooyinka hadda deegaanka xareeraha ka jira.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhigisayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhigisayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta. Cunista cunnada waa mid ay ka sameeyeen dhamaan aadanaha, balse karinteedu inta badan waa mid u gaar haweenka. Dalal badan ayaa dadkooda dhaqan ama caado u leh in dumarku ay yihiin kuwa loogu talagalay jikada marka ay timaado cunno karinta, Soomaalida ayaana ka mid ah. Laakiin sanadihii dambe waxaa soo ifbaxayay ragga qaar oo Soomaali ah oo galaya jikada, kuwaasoo qoyskooda ka caawinaya cunno karinta ama laftooda u karsanaya, haba u badnaadeen kuwa ku nool qurbaha. marka laga soo tago tirada yar ee ragga ah ee gala jikada si ay reerka cuno ugu kariyaan, sidoo kale waxaa jira Soomaali xirfad ahaan iyo cilmi ahaan u bartay cunno karinta kuwaasoo aan badnayn. Chef Afshir Farah Soomaali wuxuu degan yahay dalka Finland, wuxuu xirfadda cunno karinta ka bartay jaamacadda Omnicolo ee magaalada Helsinki iyo tan magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska. Sidoo kale Fawziye Maxamed Roble oo ah xaaskiisa ayaa xirfadda cunno karinta gaar ahaan qaybta macmacaanka iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo ka baratay jaamacadaha Haga Helia qaybta cunto karinta iyo Hami Dairy Products oo labaduba ku yaala dalka Finland. Chef Afshir iyo Fawziya oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan markii hore weydiiyay waxa ku dhaliyay inay cilmi ahaan u bartaan cunno karinta. Waxaa ka jawaabaya Chef Afshir:
shakhsi ahaan anigu ilaa markaan yara aad baan u jeclaa, yani cuntooyinku aad bay interest igu haysay inaan cuntada yani sameeyo. Ilaa markaan yaraa nudi guriga jooga waxaan xasuustaa marka cunto la ii keeno waxaan isku dayi jiray wax ka bedelo, wax ku daro, yani anuu sidaa si ka duwan sidaa laygu keenay inaan ka dhigo. Marka waa wax markasta interest igu hayay, xiise gaara igu hayay. Dee markaan xoogaa dhalinyaro soo noqdeen weynaadeena, maadaama uu ahaa wax in badan maskaxdeyda ka guuxayay ku jiray, waxaan go'aansaday inaan marka profession ka dhigtoon u bedelo shaqo. Adduunkana wax ka fiican waxaad jeceshahay inaad shaqo ka dhigataa ma jirto. Marka saas darteed waxaan go'aan ku gaaray inaan waxbarashada sii wada ilaa heer sare oon shahaado ka qaato degree in culinary artska ah.
Inta badan lamaanayaasha ayaa ah kuwa barta xirfado kala duwan. Fawziye Maxamed Roble ayaan weydiiyey qaabka ay u dhacday in iyada iyo seegeeda ay isla bartaan isla markaana ay iskala shaqeeyaan xirfadda cunno karinta.
Waa runtaa oo way kala duwan yihiin, laakiin aniga iyo Abshir barashadeenni kadib ayaan ogaanay inaan isku waxbarano. Markaan hasaawi jirnay, inta badan waxaan ka wada hadli jirnay waa cunto iyo restaurant. Abshir asaga wuxuu ku takhasusay maqaayadaha, gaar ahaan fine dining. Anigana waxaan ku takhasusay macmacaanka iyo dairy products-ka sida cheese-ka, ice cream-ka, yogurt-ka, cream-ka lagu daro cuntada, subaga. Inta badanna waxyaabaha waxaa laga sameeyaa waa caanaha lo'da.
Maadaama Soomaalidu ay leeyihiin cunnooyin u gaara, haddana lamaanahan ay cunno karintu ka barteen dalalka Ingiriiska iyo Finland, ayaan mar kale Chef Afshir weydiiyey sida ay isugu dheelitiraan sameynta cunno Soomaali iyo mid ay ka heli karaan dadyowga kale ee dalkaasi, gaar ahaan Soomaalida ku dhashay qurbaha.
Haddii Soomaalinahay waxaynu haynaa dhadhankii in dadka reer galbeedku ama wadamada western countrieskuna cilmigii bay hayaan iyo aqoontii, mar qorshahaygu waxa weyna labada hal saxan isugu wada keenno dhadhankii Soomaalida iyo culturekeeni, in aanu ku darno aqoontii iyo knowledgekii reer galbeedka saxan isugu wada keenno. Hadda maalood YouTube-kay waxaan soo gelinay cambuulo iyo shrimp la isku sameeya ama qowqab waxa loo yaqaano. Soomaaliya seafoodka aad bay rich ugu tahay, walow aynaan aad uga faa'iideysan. Waanu fikirna waxaan nidi cambuulo 100 sano saasaa loo soo cunayha, sideynuu casriyeyn karnaa? Qaab kale loo cuni karaa muxuu noqon karaa? Yacni waanu fikirnay, waxaa noo soo baxday in lagu cuno shrimpku inuu noqon karo wax macaan. Waan tijaabinay, waan sameynay, walow aanay dadkeennu qowqabka ama shrimpka aad u cunin, oo hadda la soo baranaya. Haddana waa cunto caafimaad badan oo rich in protein ha wadankeenna aada looga helo oo dadku u baahan yihiin inay bartaan. Markaan isku geenay aada bay u macaanaatay, dad badanoo tijaabiyeyna feedbacki ka soo baxay aad buu badnaa. Marka saasoo kale inaanu aqoonteeda ku darno, market garayno, adduunka dadka barno.
Chef Afshir Farah Soomaali iyo Fawziye Maxamed Roble ayaa hadda waxyaabaha ay sameeyaan bulshada kula wadaaga baraha bulshada, iyagoo caan ku ah magaca Cad iyo Caano. Fawziye Maxamed Roble ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku doorteen magacaasi maadaama waxa ay sameeyaan aysan ahayn labadaasi oo kaliya.
Markaan go'aansanay inaan dadkeena la wadaagno barnaamijkeena, ayaa waxaa waqti dheer nagu qaadatay magac ku haboon inaan helno. Magac wax badan waan ka fikirnay, laakiin si kasta waan keeni weynay. Marka magaca waxaan rabnay inuu markuu horeeso magac ahaado af Soomaali ah, dhaqan Soomaali xambaarsan, qofku markuu maqlana uu markiiba u fahmaa inaan cunto wadno. Markiibuu dhaho qofkan waxaan dadkani wadaan waa cunto, maaragta qofku wax kale niyadiisa kusoo dhicin. Maalin marka hooyo u imaada waxaan weydiiyey hooyo, magac baa ka fakeray inaan ku dhahay oo baxsana barnaamijkeena. Marka waxaan ku dhahay maxay Soomaalida ugu jecel yihiin inay cunaan? Wax ma jiraa Soomaalida ay jecel yihiin weligood jeclaayeen oo maxaa ku yiraahdaa ay cunaan cabaan? Markaani marka su-aasha sooyaan weydiinaa waxay tahay bal waxay kuu sheegto ama sheekay kaaga sheekeyso magac kala dhexba. Marka hooy waxay dhahday Soomaali tir weligeed ilaa hadda waxay jecel yihiin tir waxay dhaqan ulee ma jecel yihiin waa Cadi Caano. Marka magac Cadi Caano sidaas ku imaaday. Marka magacaas taariikhdaas u wataa sababaha ku dooranayna waa sidaas.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa aaminsan in cid walba ay cunno karin karta oo aanan muhiim ahayn in jaamacad loo aado oo la soo barto. Sheef Abshir ayaan weydiiyey waxa uu ugu jawaabi lahaa dadka sidaasi aaminsan.
Adduunka bani-aadamka qof walba wadaba wax waa saari karaa walow karinta lagu kala xariifsan yahay dee lagu kala wanaagsan yahay. Laakiin anu markaan idhaahdo sheef baani waxa weeye aqoontaydu anay karin way dhaafsiisan tahay. Anuu maanta dee cuntada waxaan garanayaa caafimaadka health benefitskeeda. Waxaan haddaan cuno caafimaadka benefitskan ka heliyo vitaminskan ka heliyo maxaa ku jira maxaan ku jirin cuntooyinka sida loo kala stoor garaynayo yacni maxaa qabow la geenaya maxaan qabow la dhigaynin intuu ooli karaa intuuna ooleynin business sidekiibaa soo gelaya makhaayadihii yacni sideen cuntadii as a business profit nooga samayn karaa dadkana wax macaan u siin karaa yani wax badan baa soo gelaya. Hadda maanta tusaale ahaan dadkeena Soomaalida waxaad arkaysaa dadku waxay ku leeyihiin gastri baa haya 70% gastri maaha waa helicobacteria. Helicobacteriyaduna waxay ka dhalataa cuntooyinka sida khalda loo stoor garayo in waxaa jira xanuunka lala tifo ama typhoid waxyaabaha adduunka ka dabar go-ay eenakeenu ugu sii dambeeya waxaana laga qaadaa cuntooyinka aan hygiinkooda ama nadaafadooda fiicnayn. Maanta waddankeenu wuxuu ku jiraa adduunka wadamada ugu qanisan marka laga hadlayo dhinaca seafoodka haday noqoto haday xoolaha noqoto haday beeraha noqoto laakiin ma manaafacsano leena waxa aad u hooseysa aqoonteena aan cuntada ka lahayn. Marka waxa weeye aqoonteena cuntada u leenahay aad bay u yartaa haddan Soomaalinahay insha allah waana qorshahaygeena wax badan ka bedelo dadkeena la wadaagno waana sababaha aan YouTube channelkeygan u sameynay aan adana channelkeyga Cadi Caano la yiraahdo inaan dadkeena aqoonteeda intaan awoodna aan wax bedelno.
Dhegeystayaal, intaas aynoo joogo barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta. Hadduu rabbi ka raali noqdo, todobaadka dambe ayaan ku soo qaadan doonaa qayb kale oo la xiriirta mowduucan, gaar ahaan haddii ragga qurbaha ku nool ay barteen cunno karinta xilligan oo dalal badan dadkoodu la faray amarka ah guriga joog. Sidoo kale Sheef Abshir iyo Fawziye Maxamed ayaa ka jawaabi doona su-aalo ay ka mid yihiin caqabadaha ay kala kulmaan bulshada iyo cunno karinta. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigu Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Haaji oo barnaamijkaasi qurba joogtana la socodsiinayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay 200,000 oo cirbadood oo ah talaalka Sinopharm ka heshay dowladda Shiinaha. Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in talaalkan uu gacan ka geysan doono ka hortagga xanuunka COVID-19. Haddaba talaalkan cusub ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Martini, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin.
Waxaan soo gaaray talaalka ay dowladda China ay ugu deeqday Soomaaliya oo Sinovac vaccine la yiraahdo. 200,000 oo doos oo kamid a talaalkaas. Talaalka China wuxuu ku imaaday wadahadal dheer oo Sacuudi dowladda China iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan safaaradda China halkan ay ku leedahay, wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda Aasiya iyo wasaaradda caafimaadka negotiation bilowday sida lagu heli karo talaalkaas China ayuu ahaa. Kadib safaaradda China waxay Soomaaliya u fargareysay markii hore 100,000 oo doos, kadib haddana 200,000 oo doos. Haddana waxaa wada hadal dheer socday logistic issues kiisa sida talaalka Soomaaliya lagu keeni lahaa. Marka wada waqti dheer uu qaatay COVAX-ka markuu bilaabanayay talaalkan oo deeq bixiyaashu ay ku deeqeen Soomaaliya la keenay AstraZeneca ah, xilligu wada hadalkiisa bilaabanayay waqti u dhow ayuu asigana bilowday Soomaaliya la keeno
waayahay. Marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan
talaalkan talaal hore loo maqlay ma aha yaa xaqiijinaya oo dhahaya waa ammaan oo wax dhibaata kama imanaysa dadka soomaaliyeed waa la siin karaa.
Waa su-aal aad muhiim u ah. Horta talaalkan talaal horey loo maqlay oo la isticmaalay oo wadamo badan oo muslim ah iyo wadamada carabta, gaar ahaan wadamada aan ku wada jirno regionalka layiraahdo hay-adda caafimaadka aan ka wada tirsannahay eastern mediterranean regionka laga isticmaalay waaye iyo dalka Turkiga, waa talaalada loo soo saaray coronavirus vaccinationka kuwa ugu immunitygooda hadda inta la sheegay inta talaal ay jirto ugu effectivesan waaye. Hadda waxaa staadi la suubiyey oo in qofku immunity uu ka samaysan karo in ka badan 98% waaye. Marka talaalku wuxuu maraa in habraacyo lagu xaqiijiyo safety-giisa oo ay ugu horeysa dowladaha soo saaray hay-adahooda daawada waxa ay ka sameeyaan hay-adda caafimaadka adduunka WHO certification-iskeeda iyo regional duumada hay-ad goboleedyada caafimaadka qaabilsan iyo sidoo kale kuwa qaabilsan badqabka daawada iyo talaalada oo drug food and drug administration-iska. Marka talaal soo maray waaye habraacyadaas. Dabcan dokumentiyadiisu wataa intuusan maanta talaalka imaanin waxaa loo soo diray wasaaradda caafimaadka dokumentiyada talaalkan. Waxaa kaloo ay sidoo kale loo soo diray waxaa wixii laga qoray intii talaalkan la sameynayay taraayaladii clinical taraayaladii istaadiyadii la maray. Waxaa jira guddi talaalka maxaa la yidhahda ee korjoogteynka ah oo wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka isugu jira WHO, iyagana way tasdiiqiyeen ama way mubaarakeeyeen oo ogolaanshahooda iyo maxaa la yidhahday in talaal loo baahan yahay badqabkiisana la hubo uu yahay ayaa lagu keenay. Marka proceskaasu soo maray taqriiban 2 bilood ilaa 3 bilood socday.
Soomaaliya iyadu guddi u gaaro dhakhaatiira may leedahay oo arintaas eegayo go-aaminaya, mise waxaa dowladda Shiinaha iyo macluumaadka ay bixiso unbaa lagu go-aya?
Runtii waxa waaye xogta aan annaga hadda hayno waxa waaye in Sinovac vaccine uu haysto maxaa la yidhaahday ogolaanshaha iyo tasdiiqinta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Midoo kale hadda Maraykanka oo kale waxa ay dowladda wasaaradda caafimaadka kala xiriireen inay talaalkan Soomaaliya la keenay Chinese ku keenay, gaar ahaan safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin Muqdisho ay iska saacidayaan logisticiisa iyo administration-kiisa, maadaama dowladda Chinese-ku ay talaalka oo qura noogu deeqday oo ay keentay oo operational plan-kiisa iyo waxa ay weliyihiin dowladaha hadda maxaa la dhahay ku yaboohay inay naga saacidaan fulinta talaalkan uu Maraykanku ka mid yahay. waxaana aaminsanahay haddii uusan approve gareyn lahayn Maraykanka inuu offerkaas wasaaradda caafimaadka siin lahayn. marka istaadiyo badanaa laga sameeyey wadamada ugu horreeya isticmaalay Brazil ayaa kamid ahaa, waxaa kamid ah wadamo badan oo ku yaala Asia, wadamo ku yaala Yurub ayaa isticmaalay, waxaa laga isticmaalay isla talaalka hadda anagana loo keeno dalka Masar oo maxaa la dhahaa oo ah talaalka hadda meesha naga soo gaartay ogolaanshihiisi ammaantiisa oo ah xarunta hay-adda caafimaadka WHO East Mediterranean Region. marka wadamada isticmaalay oo aan clinical trialski statuskooda aan ku kalsoonaanay ay kamid tahay dowladda Masar.
Inagu guddi caafimaad maan leednahay oo macluumaadka iyo dhaytada laga sameeyey darsay.
waxaan leenahay guddi caafimaad oo dhakhaatiir iyo professoro ku takhasusay arrimaha virologiska ay kamid yihiin oo qaar Soomaaliya ku sugan iyo qaar North America, Canada iyo ku sugan oo dowladda la taliya, shirarkeena Zoom meeting ka qayb gala, talaalada diraaseeya, maxaa la dhahay wax badanna maxaa la yiraahday kala taliya talaalkan iyo badqabkiisa ayaa leenahay, oo dad aad caan u ah ay kamid yihiin Professor Maxamed Cabdijaamac Baydhabo uu kamid yahay, Dr. Yasin oo virologist uu kamid yahay, Dr. Yasin kale dhakhtar kale isla public health specialist ah, iyo guddi kale oo hay-adda caafimaadka adduunka ka tirsan oo khubaro ajaanib ah ay kamid yihiin.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhageystayaal daqiiqadaha inooga dhiman mar kale waxaadna la dhageysataan qodobadii warka caalamka ugu doorka roona waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeeyay in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii hayaan hay'adaha dowladdu si doorasho toosa dalka looga qabto. Qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddida doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah inay dalka ka qabtaana doorasho qof iyo cod ah. Waxaana qaraarkan u codeeyay islamarkaana ogolaaday 194 xildhibaan iyadoo looga baahnaa 193. Qoraalka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ku soo dhaweeyay qaraarka golaha shacabka, isagoo tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadeena fulinta sharcigan ee ansixiyeena golaha shacabku. Geesta kale, qaraarkan waxaa ka soo horjeestay musharixiinta madaxweynenimo ee mucaaridka oo sheegay inay tallaabo muddo kororsi ah ay tahay sharci darro. Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeysay daminta warshadda hubka nukliyaarka ee dhulka hoostiisa ku taala Natanz. Saciid Khabtiseed oo waafiyeen waadle wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in agabka kala soocatayay inta maadada yuraaniyamka la waxyeeleeyey, isla markaana taasi ay keeni doonto argoosi aan qayaxnayn oo ka dhanaa Israa'iil. Madaxa hubka nukliyeerka ee Iiraan Cali Akbar Saalixi ayaa isaguna haddii arrintan ku sheegay fal argagixisanimo nukliyeerka. Wakaaladda Quwadda Atoomikada Adduunka oo hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan la socodka barnaamijka hubka nukliyeerka Iiraan ayaa iyaduna haddii sheegtay inay ka warqabto xaaladda lana socoto waxyaabaha ka soo kordha.
idaacadda yadii fiidnimona dhegaystayaal waa naga inta. waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir iyo Jacfar Kuukaay. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa magan Alla. Thank you.